Nou sal die leen makliker wees om te doen, want daar is minder moeite, daar is nie hierdie koste wat ek hoef te bereken nie. Want after all, hierdie Bybel is ook maar net geskrywe deur mense, dis nie deur eens deur God gegee nie.
Die Heer is my
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Geliefdes, ek groet jy in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, hierop na waters waar rus is. En die gebed van my hart is, dat u hierdie reeks van ons sal volg, dit wat die Here op my hart gelê het, met betrekking tot die Christelike lewenswandel van die kind van die Here. Maar voordat ons verder gaan in 1 Timoteus hoofstuk 4, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie weer vanmôre dat ons andermaal by u voete kan kom sit en te kan leer uit u woord en in besonder hier in die boek van 1 Timoteus. Here, wat het is om met God te wandel? En ek bid, Here, dat soos wat ons kyk na wat Paulus vir Timoteus sê om vir sy gemeente te leer, dat ons daar kan uitleer en kyk of ons lewens, Here, daarmee in lyn is. Dit is 'n evaluasie, dit is 'n maatstaf om te kyk, Here, wandel ek werklik met God soos wat Paulus hier vir Timoteus leer? En wat sal daar die kentekens wees en bewyse in my eie lewe, in ander se lewe, as ons sê dat ons met u in 'n lewende verhouding staan. Ag, o Gees van God, kom bedien ons, Here. Here, ons wil nie dieselfde bly nie. Ons wil nie dieselfde wees nie. Ons het nodig dat die waarheid ons sal vrymaak en dat u ons sal lewend maak na u woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefde, ek nooi u om weer eens saam met my te lees en te blaai na 1 Timoteus hoofstuk 4. En ek wil u nooi om, as u kan, sommer die hele boek Timoteus te lees, maar indien nie, die hele hoofstuk van 1 Timoteus hoofstuk 4, want ek gaan nou nie die hele hoofstuk weer lees nie, maar ek wil graag die woord van die Here gebruik as my fondament waarop ek my boodskap wil bou wat die Here op my hart geplaas het. Vanaf vers 6 sê, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in besonder vir die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. En dan kom hy in vers 12, waar hy dan sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld. Hy sê in Engels, set an example. Dit is gegiet in cement. Hy sê, stel 'n voorbeeld, wees 'n voorbeeld. Dit is 'n aanhoudende voorbeeld wat ek moet volg vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning, lering. En dan sê, verwaarloos nie die genade wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. En dan kom hy en hy sê, Timoteus, as jy wil hê ander moet doen wat jy vir hulle sê, luister na vers 15 en 16. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, want dit is jou lewe, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Ag Here, seën asseblief u woord in ons harte. Ek wil graag stilstaan in my tweede aflevering oor die Christelike lewenswandel. Hier waar Paulus kom en hy praat en hy gee vir ons vir deur Timoteus die bewyse, die telltale signs, soos wat die Engels sou sê. Die redes waarna jy kan kyk om te sien wanneer 'n man of 'n vrou, 'n seun of 'n dogter sê dat hulle met God wandel. Dan is daar 'n paar sleutels wat ons na moet kyk. Omdat ons mos nou gister bietjie met mekaar gepraat het en in besonder met die woordbedienaars van God oor hulle lewenswandel, dat Paulus sê in 1 Korinte 11:1, wees my navolger soos wat ek dit van Christus is. En ons het vir mekaar as waarheid die Here ons kom uitdaag om te sê, is my lewe van so danige aard dat dit 'n voorbeeld is en kan strek tot iemand anders se redding, tot iemand anders se verdieping van hulle geloof in Christus. Of is ek geldgierig? Of is ek materialisties? Of is ek so oppervlakkig? Want Paulus sê, daar's baie mense wat hulle ophou met oudwyfse en onheilige oudwyfse fabels en die dergelike dinge. Oppervlakkig. So, ek wil nou nie sê pervers nie, maar dit is so baie suggestief, dat jy nie kan glo, dat, en ek praat oor die algemeen, dat daar predikers is wat omgang met hierdie goed het nie. En vriende, as die predikante doen, wat van die lidmaat? Want die veronderstelling gaan uit, as dit goed genoeg is vir my predikant, ek meen, hy is veronderstel om 'n geestelike reus te wees. Hy is veronderstel om 'n voorbeeld te wees van hoe dit is om 'n kind van God te wees. What about me? Dan is dit vir my ook mos geoorloof om sekere dinge te doen en sekere dinge te sê wat nie werklik my geoorloof is nie. Want onthou, 1 Timoteus 4 vers 12 sê Paulus vir Timoteus, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges, nie vir die ongelowiges nie, vir die kinders van God. In hoe? Wees 'n voorbeeld vir hulle in woord, in dit wat jy sê. Dit wat uit daai mond van jou uitkom, wys wat is die toestand van jou hart. Hy sê ook in wandel, in dit wat jy doen. Jy kan nie doen wat jy wil en gaan waar jy wil en maak en breek soos wat jy wil omdat jy dink jy is die pastor of die geestelike leier of 'n selleier of die sulks. Nee, sê nee, maar ook in liefde. Is interessant om te sien hoeveel kinders van God mekaar nie eens lief het nie. En dat daar onder onenighede onder hulle ontstaan en dat hulle dit nie eens reg maak met mekaar volgens die Bybelse voorskrifte nie. Maar ons sê ons, we love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Maar binnenkant kook ons van woede. Ons kook van onvergewensgesindheid. Ons kook van bitterheid en vergelding. En ons bluf onsself. En ons sê ons wandel met God. Kom ek vra 'n vraag sommer hier, vroeg in my boodskapie. Ons ken vir Mahatma Gandhi. Ek het hom nog nooit persoonlik ontmoet nie. Ek het bietjie sy lewe gevolg op YouTube en bietjie gekyk en na die dokumentêre gekyk van sy lewe. En sy uitspraak was, I love your Christ, but your Christians are so unlike your Christ. Kom ons, daar is baie ander Gandhis wat hier rondloop vandag. Kom ons vra die vraag, en ek vra dit vir myself, as Gandhi vandag by my deur kom aanklop en sê ek wil 'n week met jou spandeer, Chris. Sal 1 Timoteus 4 vers 12 moeilik wees om uit te lewe? Of sal dit spontaan wees soos 'n lewende fontein, vars, helder, verkwikkende, besielende water wat hom so dors sal maak dat hy sal wil drink, eintlik hom sal wil verdrink? Of sal het sy uitspraak oor die Christelike geloof bevestig? I will be better off without you. Kom ons wees persoonlik vanmôre. As daar 'n Gandhi by jou deur kom aanklop en hy sê, ek wil graag met jou tyd spandeer, gaan dit moeilik vir jou wees om dit uit te leef? En nie kan wag dat hy moet loop nie? Of gaan dit 'n spontane uitborrel wees, dit, soos daai liedjie wat sê, dit borrel in my, want ek is so bly. Oh, jy kan nie 'n lewende, borrelende fontein toestop nie. Hy bars oop, en as jy hom hier toestop, hy bars daar oop. Maar 'n dooie, verrotte put met vuil brak water kan jy toestop, want daar is niks lewe in die water nie. En as ons kyk na wat Paulus sê vir Timoteus, hoe kan ek weet dat ek met God wandel? Hoe kan ek weet dat Pietie of Sunny of Jannie of Sissa of wat ook al met God wandel? Wel, ek wil vir ons so 'n paar sleutels gee. Paulus gee vir ons. En ek wil een van daardie sleutels gebruik vandag, vanmôre, wat geweldig belangrik is in die Christelike lewenswandel met God. Die eerste een is vers 3 van 1 Timoteus hoofstuk 4. Hy sê, nou onthou nou, hy sê van vers 1, ons lewe in die laaste dae, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, vers 3, wat verbied om te trou en gebied dat die mens hulle moet onthou van voedsel, wat God geskaap het om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die, luister mooi, en die wat die waarheid ken. Die eerste sleutel in die Christelike geloof het te doen met die waarheid. Paulus praat hierso van dat daar's ketters, daar's valse profete, daar's valse leerstellings en leraars daar wat sekere dinge gebied en sê en beweringe maak wat hulle luisteraars nie net in die ore wil streel nie, maar wat hulle afrokkel van die waarheid af. Wegrokkel van die waarheid wat verbied om te trou, wat verbied om sekere kosse nie te eet nie, wat wegtrek van God af. Want hy sê, luister baie mooi, vers 4, die laaste gedeelte, hy sê, deur die gelowiges, kinders van God, en die wat die waarheid ken, sulke mense word uit hulle standvastigheid in hulle geloof in God uitgepluk, uitgeruk deur dwaling, omdat hierdie ketters, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, met ander woorde, hulle ken die waarheid, maar die waarheid is nou soos 'n warm poker doodgebrand in hulle eie gewete. Nou, my ouma, en selfs toe ons nog kinders was, het my male 'n koolstoof gehad, baie jare terug, daar in Venterstraat in Pretoria Noord. Ek dink hy het sy naam deur die jare is nou verander. Ek dink hy's nou Bakenkloofstraat en ek dink is nog steeds, vir my is dit maar nog steeds Pretoria Noord. Ek was so 'n hele klompie jare terug daar en net weer gaan kyk hoe lyk dit daar waar ek van my kinderjare deurgebring het. Ons het daar 'n koolstoof gehad en dan het ons hierdie uisters gehad. Die een lyk soos 'n grafie, die ander lyk soos 'n hartjie en dan is daar hierdie reguit uister is 'n poker. Dis dan waar hierdie kole deur mekaar krap laat die assies afval en dan word daai poker bloedrooi warm. En ek het al die daarvan gehou om so warm te maak en dan brand die sulke gaatjies in die hout in en dan speel jy en dan sê my mamma vir my, Christo, jy speel met vuur, jy gaan die bed nat maak vanaand. O, wyse fabels. Ek twyfel of ek werklik die bed nat gemaak het met daai goed. Miskien toe ek baie jonger was, soos maar alle babatjies en jong kindertjies dit doen. Maar, Paulus sê, die waarheid wat jy ken, het jy verbrand, jy het daai warm poker gevat en jy het dit soos wat jy vleis op 'n warm rooster sit. Jy het dit doodgebrand. En wanneer God weer met jou praat en die waarheid kom en die waarheid kom en hy wil vir jou vrymaak en hy wys vir jou waar jy in die foutief is, dan kom jy met daai warm poker en jy dit weer, want ek wil nie die waarheid hoor nie, ek wil nie die waarheid ken nie, en ek wil nie die waarheid gehoorsaam nie. Nou sal die leen makliker wees om te doen, want daar is minder moeite, daar is nie hierdie koste wat ek hoef te bereken nie, want after all, hierdie Bybel is ook maar net geskrywe deur mense, dis nie deur eens deur God gegee nie, en ons het allerhande dinge wat ons sê om onsself te wil regverdig, om die leen wat in ons te werk te wil justify, sê die Engelsman. En 'n vraag wat vir my belangrik is, Maak die waarheid vir ons werklik saak in 'n tyd waarin ons lewe. As God se woord sekere dinge verbied en vermaan dat ons dit moet doen of nie doen nie, glo ek God. Nou vriende, ek wil vir u sê, daar's twee dinge. Dis een ding om in God te glo en 'n ander ding om God te glo. Ek wil u so 'n bietjie los met daai twee wat ek nou gesê het. Wat is dit om in God te glo en wat is dit om God te glo? Dat u so 'n bietjie daarmee sal worstel. Is die waarheid werklik vir ons noodsaaklik? Kom ons maak dit weer persoonlik. Is dit vir u belangrik? Waardeer u die waarheid? Koester u die waarheid? Verdedig u die waarheid? Verdedig u of gee u 'n apologie vir die waarheid om te sê, maar broers, julle is verkeerd. God se woord sê dit. Ag, God se woord. Ag, jou Bybel is oudtyds, man. Ons het nodig vir 'n update. Wie skoei jou lewe op 'n 2000 jaar ou boek? Ons het iets nuuts nodig, iets meer relevant. Regtig? Ja, dis wat die wêreld sê. Dis wat die nuwe Christendom sê. Want jy sien, die ou skool, dis nog manne en vroue wat God gedien het. En ek sê nie dat die nuwe skool dit nie doen nie. Maar, gaan kyk oor die algemeen. Dis afgewater, dis 'n gemors. Dis 'n gepepel, dis meer suggestiewe en oudwyse fabels en al hierdie superstisies as wat die woord van God gewaardeer word en daarop gestaan word. Die waarheid. Luister na Paulus se gebed in Filippense 1 vers 9. As hy die kinders van die Here daar bemoedig wat vir hom omgee en wat in sy nood kom help en kom voorsien en hulle vennootskap in die evangelie van ons Here Jesus, dan wil ek dit graag vir u lees. Want onthou in Filippense 1, dan praat hy met die kinders van die Here en hy bemoedig hulle oor hulle vennootskap en dat hulle dat hierdie mense in sy hart is en dat hulle in sy denke is en dat hy vir hulle bid. En wat bid hy vir hulle? Hy bid. Hy sê in vers 8 van Filippense 1, want God is my getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige teederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en in alle ervaring om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Christus Jesus tot heerlik en lof van God in kennis en in alle ervaring. Om kennis op te doen, moet jy tog die waarheid bestudeer. Ja, sekerlik die leuen kan jy ook bestudeer. En ek het kennis van die leuen en die kennis is 'n opponent teenoor die waarheid. Maar ek het die waarheid lief. Ek is 'n liefhebber van die waarheid. En die waarheid is rondom God se woord, dat hierdie ou Bybelboek relevant is vir ons dag. Hy is autoriteit, hy is authoritative, sê die Engels. Hy is nie irrelevant nie, hy is gesaghebbend, hy is nog steeds vir vandag geldig en dis God se spreuke tot ons en hy is nog steeds onfeilbaar. Ek praat nie van die vertaling waar mense vertalingsfoute kan maak nie. Ek praat van die oorspronklike geskrifte wat ons het, wat vertaal is in Afrikaans en in Engels en tale dat ons dit kan verstaan. Dis die waarheid rakende die inspirasie van die woord van God. Dit is waarhede rondom wie is God, die drie eenheid. Wie is Christus, sy karakter, sy godheid, sy mensheid. Wie is Christus? Sy profeseë, die waarheid rondom die mens en dat die verdorwenheid van die mens en dat hy verlore is en dat hy op pad hel toe is. Vat net die 12 artikels as u nog weet wat dit is. Dit is wat ons glo. Glo ons dit nog? Is daar die waarheid vir ons nog waarheid? Want daar is baie mense, sê Paulus hier vir Timoteus, wat nie liefhebbers is van die waarheid nie, wat dit vervals, wat dit verdraai, want hy sê juist daar, dat daar is mense wat Christus verkondig uit gewin, wat 'n valse evangelie verkondig, wat 'n valse of 'n ander Christus verkondig, 'n ander Heilige Gees verkondig en 'n ander genade verkondig. Dis 'n Christus sonder die kruis, dis 'n Christus sonder die bloed, dis 'n Christus sonder enige kosteberekening. Want daar kom 'n tyd, sê Paulus, en ons is diep in dit. dat mense van die waarheid afvallig sal raak, mense uit hulle standvastigheid uitgeruk sal word, mense wat bely dat hulle God ken, maar hulle verloon om, en hulle is krachtelose, wat een gedagte van Godsaligheid, maar deur hulle werke verloon hulle om, deur hulle werke kruisig hulle om, hulle beweer en hulle maak aanspraak op hulle kindskap, maar hulle lewe goddelose levens. Moenie sulke mense volg nie, want weet u wat, geliefde, daar is ontsettende krag in die leen. Ek wil vir u iets lees. Luister na wat 2 Tessalonsense 2 vers 10 sê. En toe hy praat hiervan, die wederkomst van Christus sal voorafgegaan word deur die openbaring van die antichrist, en Paulus sê, wat gebeur in die eindtye, in die laaste van die dag. Vers 10 sê, en met allerhande verleiding van ongerechtigheid, en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leen te glo. My aarde, om die leen te glo. Hoekom? Omdat ek nie die moeite werd het geag het, om 'n liefde vir die waarheid te ontwikkel nie. Ek het geen liefde vir die waarheid nie. En dit is wat die Christelike lewenswandel kenmerk, is manne en vroue wat nie bekend staan as manne van God of vroue van God nie, maar dis manne en vroue wat die woord van God lief het in hulle harte en in hulle monde het en dit uitlewe in hulle konkrete omstandighede. Nie terugdeins nie. Die waarheid is die waarheid. Dit is absoluut. Ek kan onthou, eendag het 'n man vir my gesê na my boodskap wat ek een Sondag gebring het, en hy sê vir my, daar is nie iets soos 'n absolute waarheid nie, mens kry dit nie meer nie, en ek het hom na die onfeilbare woord van God verwys, en ek het gesê, my broeder, hier klap ek op my Bybel, hier is die absolute, the absolute truth of the most holy God, hier is die absolute waarheid, dit verander nie, it is set in stone, God wyk nie daarvan af nie, dit het deur al die jare, deur al die eeue, deur die kerkgeskiedenis, homself beproef verklaar. Jy wil die absolute waarheid hoor en leer en ken, lees die Bybel, glo die Bybel, aanvaar sy waarhede. Dit is een van die kenmerke van die Christelike lewenswandel. Iemand wat die waarheid van Gods woord het, dit ken, dit liefhet en dit bewaar. En daardie bewaar is om dit te doen. 1 Timoteus 4:2, hy sê, hoor juist mooi, want onthou nou, ou Paulus praat met Timoteus van hierdie valse leerstellings, van hierdie valse dwaalsterre, wat allemaal wil mislei en verlei. Dis wat hy vers 2 sê, deur die geveinsdheid van leenaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Manne wat selfs, volgens Handelinge 20 uit hulle onder hulle eie lidmate sal opstaan en ander mislei en verlei. Want hy sê hier in vers 6 van 1 Timoteus 4, hy sê, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, hierdie dinge wat ek jou voorskryf hoe om te lewe, wat het is in die Christelike lewenswandel, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, en sisters moet nou nie julle weggooi omdat hy praat van broeders nie, hy praat van julle ook. Hy sê, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp hierdie onheilige goed, man. Verwerp hierdie oud wyfse fabels en hierdie ou vrou stories en al daardie suggestiewe gemors en gebrabbel en. Hy sê, die waarheid van die geloof, as jy gaan Titus lees, en ek wil my haas om daarin te bly, want Titus kom ook, en hy praat van, omtrent daai hele boek praat van, die gesonde leer van Christus. Luister na Titus 1 vers 9. Hy sê, een wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees, om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Want, hy sê, daar is baie wat tugteloos is, en wat onsin praat, en verleiers is, vir al die wat uit die besnijdenis is. Die gevaarlikste is op die godsdienstige vlak. Hy sê, die gesonde leer, dis die waarheid van Gods woord. Kom ons lees net gou Titus 2 vers 1. Hy sê, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas? Hy sê, die ou manne moet nugter wees, waardig ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in lydsaamheid. Hy sê, mense, spreek wat by die gesonde leer pas. Magies, die gesonde leer. En dit is 'n baie fundamentele manier, en daar is 'n baie fundamentele manier om die waarheid te leer. En dit is deur prediking. En dit is deur lering. Luister wat sê Paulus hier in 1 Timoteus 4 van vers 6. Luister bietjie daarna. Hy sê hierso in vers 6: as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, vers 6b, hy sê jy sal 'n navolger daarvan word. Jy sal jouself daarvan voed. Waarom? Deur die lering van die woord, deur die prediking van die woord. Vers 11 kom en sê van hierdie pragtige woord, ek lees dit vir ons. Beveel en leer hierdie dinge. Die Engels sê, teach them. Command that to them. Teach them that. Vers 10 sê, want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons ook gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in besonder van die gelowiges. Ek wil afsluit, geliefde. Dit is die eerste sleutel wat die Here vir ons gee om te sê in die lewenswandel as mens, om met God te wandel, sal iemand wees wat ook 'n liefde vir Gods waarheid het. Jesus sê, heilig hulle in u woord is die waarheid. Heilig hulle in die waarheid, u woord, Johannes 17:17, is die waarheid. Is dit nog waarheid vir u? Of het dit vir u oudtyds geword? Nie meer relevant nie, dit is uitgedateer, ons het 'n nuwe Bybel nodig. En dis die probleem met nuwe vertalings, nuwe Bybels. Hulle begin al hoe meer die woord afwater en ons verloor die krag daarvan. Mag die Here vir ons insig gee. As u voel die Here het met u gepraat, bring u lewe in lyn. Bring dit in lyn met hierdie eerste waarheid, die eerste sleutel tot die lewenswandel, 'n Christelike lewenswandel. Dis iemand wat die waarheid van Gods woord liefhet, in die hart koester, dit bewaar, dit doen, dit uitleef en vir ander leer. Die Here help ons. Amen.